Pois coa idea de seguir mellorando a limpeza, o ornato, en definitiva, a imaxen da cidade, no día de hoxe puxamos en marcha un operativo para rematar coa proliferación de malas ervas tanto nas beirarrúas como nas prazas da cidade. O dispositivo, que se manterá de forma permanente, contará con dúas brigadas itinerantes compostas por tres operarios cada unha. Deu comenzo na zona de Albeiros e na rampa de Claudio López e iráse estendendo sucesivamente por toda a cidade. Estas labores levanse a cabo ademais con desbrozadoras e sopladoras eléctricas máis sostibles ambiental e acústicamente, o que tamén se traducirá en menores molestias para os veciños e veciñas.